Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem, dragi prieteni, la propriu și la figurat într-o mare călătorie. Fiecare dintre noi. Călătorim prin viață, fără să ne legăm prea mult de acest pământ, spre casa noastră, spre ținta finală. Călătorim și radiofonic, la emisiunea Jurnal de Studiu, pe urmele patriarhilor. Împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea, ghidul călătoriilor noastre, am ajuns la ultimii ani ai lui Avram. La sfârșitul emisiunii trecute, după ce am dezbătut marele conflict care separă și acum zona, ne-ați promis, domnule pastor, că ne duceți la cea mai frumoasă nuntă de pe paginile Scripturii. Să ne amintim puțin evenimentele care precedă această nuntă. Avram este bătrân. Ultimii ani i-a trăit la Berșeba, acolo unde a murit și Sara. Cu foarte multă durere, patriarhul a îngropat-o în grota Macpela, mormântul de familie al patriarhilor, al primilor patriarhi, Avram, Isaac și Iacov. Îi mergeau toate din plin, dar, exista un dar. Avea nevoie să-l știe pe iubitul său fiu căsătorit la casa lui. Își închipuia viitoarea noră care ar fi putut să-i reînvie parcă imaginea Sarei pierdute. Și de aceea se întâmplă ceva cu totul și cu totul special.
Mă bucur să ne întâlnim din nou și să pornim la drum. De data aceasta am să vă invit într-una din cele mai frumoase călătorii, o călătorie de nuntă. Deși a avut loc o aproape 4.000 de ani în urmă, are același farmec și aceeași atmosferă ca orice nuntă din orice timp, ca și nunțele noastre. Regret un singur lucru, că nu am cunoscut atât de multe date despre nunta evreilor în preajma căsătoriei mele, să-i spun soției mele, vreau să te duc în cortul Sarei. Aceasta este expresia...
Ar fi fost ceva special.
Da, n-am știut-o atunci. Aceasta este expresia folosită de evrei de la Isaac și până astăzi.
Vreau să te duc în cortul Sarei.
Ori de câte ori are loc o nuntă, băiatul îi spune fetei, vreau să te duc în cort. Pentru că orice nuntă până astăzi se realizează după acel model al celei mai frumoase nunți biblice și nunți ebraice, nunta lui Isaac și Rebecca.
Foarte frumos! Cum s-a ajuns la această nuntă? Spuneam că Avram, sub juruință, își trimite omul cel mai credincios să caute soție. Sub juruință, era atât de important?
Era foarte important. Încă un element de, așa, personal. Îmi pare rău că tatăl meu n-a știut treaba aceasta pe vremea mea, pentru că nu știu dacă aș fi fost de acord. Nu cred. Să stai acasă liniștit, nici măcar tatăl tău să nu meargă, să trimită unul din oamenii de încredere ai familiei.
Cel mai bătrân rob din casa lui.
Da, omul de încredere al familiei, să-l trimită să aducă o soție pentru prințul moștenitor. Așa era Isaac, moștenitorul marei familii a lui Abraham.
Era o garanție pentru el?
Cred că putem vorbi ceva mai mult de garanție. E vorba de un principiu. Ei erau singura familie care reprezenta linia unei credințe curate în Iehova. Credința într-un singur Dumnezeu, credința într-o misiune mondială a transmiterii adevărului, în timp ce popoarele din jur intraseră adânc în politeism și într-o viață imorală. Garanția păstrării unei credințe curate era dată foarte mult de soția pe care urma să o aibă Isaac. Și pentru a menține această puritate de credință, era nevoie să fie o fată dintr-o familie cel puțin pe aproape, chiar dacă nu era exact ca ei, cel puțin pe aproape. În acest motiv, Abraham pune două condiții. nu cumva să iei fiului meu o fată dintre fetele Canaanului. Categoric. Și a doua, nu cumva să duci pe fiul meu înapoi acolo de unde am plecat eu. Deci observați, familia patriarhilor, familia lui Abraham, avea o direcție înainte, niciodată înapoi. Nu cumva să vă întoarceți înapoi. Iar înainte, nu oricum, în stânga, în dreapta.
Ce doar
păstrați
acolo.
Linia corectă. Și ce-i de făcut? Te duci la rudele mele, la verii mei, la nepoții mei, nepoatele mele care s-au născut și acolo din familia mea, care oricum este mult mai aproape de credință și care mai au frica de Dumnezeu, îmi aduci o fată. Și dacă, aici urmează credința, Dumnezeul meu va merge înaintea ta și îți va da izbândă. Iar căsătoria lui Isaac este dovada unei încrederi extraordinare. Nu numai în problemele materiale, probleme de sănătate, dar și în problemele de sentiment, de suflet, de dragoste. O încredere extraordinară în Dumnezeu. Aceasta este călătoria, hai să o numim, a credinței și a dragostei împreună. Pentru că nu poate fi o căsătorie fără dragoste și nu poate fi o căsătorie reușită fără o credință deosebită în Dumnezeu.
Foarte frumos ați evocat acest moment. Eu aș rămâne puțin la dacă femeia nu va vrea să vină. Credința lui a nesocotit acest dacă. Era convins că Dumnezeu va netezi drumurile și va face în așa fel încât planul lui să fie împlinit. Ajunge acolo și așa se întâmplă lucrurile.
Vreau să amintesc că nu era un drum scurt. De la Berșeba și până în țara Haranului era cel puțin 1000 de kilometri.
În cât timp s-ar fi putut?
Păi dacă se mergea cu o medie de 50 de kilometri pe zi, ceea ce nu cred că se poate mai mult, cu cămile, cu tot, hai să zicem, 50 de kilometri pe zi, îi vă dați seama că făcea aproape o lună. Până acolo, aproape o lună. Și dacă ne gândim și la nesiguranța drumurilor, nu era autoritate și nu era siguranță, acest lucru agravează problema. Dacă ne gândim că această caravană era cu adevărat o caravană, 10 cămile, deci cel puțin 10 oameni, dacă nu și mai mulți.
Încărcate cu lucruri de preț.
Încărcate cu lucruri de preț, trăgea atenția unor oameni care puteau să-i prade. Și toată această călătorie a avut un anumit risc.
Dar drumurile spre Mesopotamia nu erau cât de cât organizate, nu erau...
Era un drum, era așa numitul drumul mării, care venea din Egipt, trecea prin Canaan, trecea prin Damasc și ducea până în Babilon. Era drum, exista. Însă gândiți-vă că suntem în jurul anului 1800 înainte de Hristos, când nu exista încă o autoritate foarte puternică. Nu exista. Și de aceea erau o mulțime de triburi din acestea nesupravegheate și o mulțime de sate. Eu cunosc anumite defilee prin acea zonă care se numește defileul tâlharilor. De pe vârful munților urmăreau caravanele și le atacau. Asta până târziu. Până acum în secolul 20. Acest lucru s-a întâmplat dintotdeauna. Deci erau riscuri. Deci ca să pleci la o asemenea călătorie numai ca să aduci o fată, părea puțin cam nebunesc.
Hazardat.
Te duci până acolo, măi, dar îți dai
nu-s
seama
fete pe...
dacă mai ajungi să te duci și să te întorci. Deci, însăși călătoria în sine
era
un risc foarte mare, dar au făcut-o cu un singur scop. Familia patriarhilor nu trebuie să își amestece sângele cu păgânii și să-și amestece credința cu păgânismul. Nici într-un caz să nu duci pe fiul meu acolo și nici într-un caz să nu iei o cananită de soție fiului meu.
Deci am putea nota în jurnalul nostru de studiu legat de această frumoasă nuntă respectarea principiilor.
Exact.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Respectarea principiilor. Principii pe care le trăia și robul. Ajuns la cetatea lui Nahor, a lăsat cămilele să se odihnească și în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână, s-a rugat: Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Îndură-te de stăpânul meu. Preluase aceeași certitudine. El, cu ochii minții, cred că vedea împlinit planul. Și iată că așa se întâmplă. Apare la izvor să da pe vitele o fată.
Știți, fiindcă discutăm despre călătorii, când ești în drum, cel mai important este să nu greșești drumul, să fii bine orientat și la orice intersecție, în orice punct critic, să știi pe ce direcție să o iei. Citim aici, în capitolul 24 din Geneza, Domnul m-a condus pe drum la casa fraților stăpânului meu. Domnul m-a condus pe drum, fără GPS, fără hartă, fără semne indicatoare, nu era absolut pe vremea aceea, fiți sigur, niciun semn, dar exista altceva, era un Dumnezeu, care m-a condus pe drumul cel bun și l-a și ocrotit pe acest drum ca să ajungă până la casa fraților săi. Vedeți? Este un drum al credinței. Capitolul acesta consemnează trei rugăciuni memorabile pe care acest bărbat credincios al lui Avram, care a avut această misiune să îi găsească o soție lui Isaac, și-a dus la capăt lucrarea prin rugăciune. S-a rugat la început de cale și a cerut: Doamne, călăuzește-ne. S-a rugat la mijlocul drumului și a spus: Doamne, îți mulțumesc că m-ai condus pe drumul cel bun și am ajuns la familia stăpânului meu. Deci a fost al doilea moment. Când el, din prima încercare, se trezește chiar în fața unei fete din familia aceasta, vă dați seama ce bucurie. A făcut peste 1000 de kilometri, într-un neant din aceasta, fără niciun indicator, și prima fată care vine la fântână este exact fata respectivă.
Da, dar îi cere lui Dumnezeu să-i arate, să-i certifice acest lucru.
Asta e credința. Mai ales când te căsătorești, trebuie să-i ceri lui Dumnezeu lucrul acesta. Mi-aduc aminte ce îmi povesteau părinții mei. Mi-aduc aminte foarte bine de propria mea experiență. În problema căsătoriei, dacă nu ai o experiență extraordinară cu Dumnezeu, foarte clară, unde să nu existe niciun dubiu, nicio îndoială, totul este riscant. Aici trebuie să ai o certitudine de 100%. Și robul lui Avram i-a cerut lui Dumnezeu semnul foarte clar și semnul s-a împlinit cu exactitate. Iar dovada este că atunci când a văzut împlinirea semnului, n-a sărit în sus: gata, totul e ok. Nu, s-a plecat pe genunchi și primul lucru a adus o rugăciune de mulțumire. Binecuvântat să fii, Doamne, lăudat să fii Tu, Ție îți dau toată cinstea pentru că m-ai condus pe drumul cel bun. Dacă noi am ști să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare pas, pentru fiecare reușită, am avea mult mai multe succese până la capăt.
Altfel ar fi viața noastră.
Exact. Vedeți ce se întâmplă de multe ori în familii? Apar momente grele și atunci oamenii își rostesc cuvinte: cine te-a scos în calea mea? Cum de te-am cunoscut? Dar când sunt momente frumoase, sunt și momente frumoase, nu se mai pleacă pe genunchi să spună: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat femeia aceasta, că mi-ai dat bărbatul acesta, un om bun, un om de treabă. Vedeți, noi nu mai mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile bune, dar știm să vorbim cuvinte grele pentru nimicuri toate.
Pe care tot noi le iscăm.
Tot noi le iscăm.
Le provocăm.
Vedeți, aici avem o lecție de la acest om. El i-a mulțumit lui Dumnezeu că l-a condus pe drumul bun. A ajuns la fata respectivă. Vedeți, În ce constă frumusețea unei fete pentru evreu? În primul rând, constă în hărnicie. Este frumoasă pentru că e harnică. Este frumoasă pentru că este deschisă, gata să se ofere. Dar, rog, domnul meu, vreți apă?
Amabilă.
Vă dau și pentru cămile. O, și o cămilă nu bea o cană de apă. O cămilă bea câteva găleți de apă. Vă dau și pentru cămile. Deci, harnică și dispusă, deschisă, gata să facă ceva. Ei, asta este prima frumusețe. Asta e prima frumusețe.
Într-o lume în care ceea ce izbește ochiul contează, atunci alte valori erau.
Știți, când am studiat cartea Genezei și acum am terminat de studiat cartea Genezei, extraordinară. Am citit-o de zeci de ori, dar de data aceasta am citit-o cu o bucurie și o satisfacție și mai mare. Am constatat un lucru. Oamenii aceștia foarte bătrâni, cum îi văd eu, cu niște bări mari, așa, încărunțiți de mult. Acești oameni foarte bătrâni, toți trei, au avut niște femei extraordinar de frumoase. Așa încât Faraon, Abimelec din Gerar și alții au râvnit la ele și au vrut să le ia de soții. Păi nu le lua de soții dacă erau, așa, să zicem, comune.
Da.
Dar erau extraordinar de frumoase. Și interesant că, cel puțin Isaac, n-a văzut-o nici în poză. N-avea de unde. Totuși a fost frumoasă. De ce? Pentru că Dumnezeu a avut încredere. El a avut încredere în Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat o fată și harnică
și frumoasă.
Și frumoasă și credincioasă. Asta a fost o minune, un dar al lui Dumnezeu.
A fost răspunsul la credința lui Avram și la credința lui Isaac.
Păi îți dai seama să stai tu acasă și să ai încredere în robul tău să-ți aducă nevastă. Cine mai face astăzi treaba asta?
S-au schimbat grozav lucrurile. Dorințele oamenilor s-au pervertit. S-au schimbat valorile.
Știți, oamenii din Orient au o vorbă. Ei, în foarte multe privințe, sunt diferiți de noi. Căsătoriile și astăzi se fac foarte repede, 2-3 întâlniri, mai mult niște discuții de principii.
Tot aranjamentele
ce
părinților.
Ce ai, cum ai, părinții au un rol foarte mare, iar noi cam râdem puțin de ei. Băi, tu ești un papă lapte. Te-a însurat tatăl tău și mama ta. Dar știți ce răspund ei? Ce? Voi faceți focul înainte de nuntă și ardeți toate lemnele și după nuntă rămâneți și fără căldură și fără lumină. Noi de ce nu facem focul înainte de nuntă? Facem focul după nuntă și avem căldură și lumină toată viața. Noi nu ne despărțim. Noi suntem loiali femeii. Noi o iubim, din momentul când ne-am căsătorit, o iubim și trăim bine, voi numai prin tribunale la divorțuri. Să știți că în mare parte au dreptate. Noi ne consumăm toată așa zisa dragoste, că nu e o dragoste, e o plăcere.
Pasiune.
O consumăm în afara căsătoriei și pentru căsătorie nu mai avem niciun strop de dragoste. Pe când Isaac, patriarhii, oamenii Bibliei, și-a păstrat dragostea pentru căsătorie. A dus-o mai întâi în cortul mamei și pe urmă a început viața adevărată.
Familia conta foarte mult pe vremea patriarhilor.
Sigur că da. Păi asta era nucleul. Nucleul. De fapt, tribul s-a dezvoltat în jurul familiei patriarhului, adică a fiului cel mare, care a devenit conducător și în jurul lui apoi s-au dezvoltat celelalte familii și s-a format un trib. Sigur. Familia a fost și este și astăzi nucleul de bază a societății. Familia mare, nu familia nucleară. Tată, mamă și copii. Tată, mamă, copii, bunicul cu încă 5 băieți și 2 fete,
fiecare
30
cu familiile
de nepoți
lui,
cu nu știu câți, și toți aceștia se întâlnesc de regulă, cam o dată pe lună. Familia aceasta mare. Sunteți o dată pe lună, vineri seara, la început de sabat. Îi invită tata acasă și ei vin din toate părțile cu copiii, la bunicul și până la miezul nopții cântă, mănâncă și se roagă. și este o seară minunată petrecută împreună în familie. Asta este familia mare, patriarhală, care încă își mai are un frumos ecou până astăzi.
Doar cei ultracredincioși se mai întâlnesc așa sau toate familiile?
Nu, toate familiile. Bineînțeles că nu este exact același motiv. Deci, oamenii religioși fac acest lucru vineri seara în cadrul unui serviciu religios, cu cartea pe masă și cu mâncarea. Oamenii mai puțin religioși îl fac tot vineri seara pentru că este ziua lor liberă, dar nu neapărat cu cartea de rugăciuni pe masă, cu un alt subiect. Dar întâlnirea există.
Întâlnirea de
familie. Bucuria există. Și prețuirea familiei există.
Da, valoarea familiei. Este mult de vorbit la acest subiect. Valoarea familiei. Să vedem puțin cum a primit mireasa, cum a primit fata cererea. Făcea parte dintr-o familie nu săracă. Aveau de toate. Și totuși a fost atât de încântată de darurile pe care i le-a trimis Isaac.
Da, este important și observăm că în momentul în care robul își prezintă cererea, cel care conduce toată discuția este fratele
mai mare,
Betuel, Laban. Și Betuel. Laban era fratele ei și Betuel era tatăl. Probabil că tata era foarte bătrân și nu mai putea prea mult și el era urmașul care deja preluase o parte din funcții. Există această cooptare la conducere când tata este foarte bătrân. Și în momentul în care spune acest lucru, el întreabă, să o întrebăm pe fată, să vedem ce spune ea. Observați că lumea Bibliei a depășit mult chiar obiceiurile care există astăzi în Orient, unde fata de multe ori nu mai este întrebată. Dar atunci fata avea dreptul și libertatea ei să spună da sau nu. Iar fata a răspuns clar, voi merge.
Asta mă face să cred că în familia ei numele celor plecați a fost despomenit. Și în familia ei s-a vorbit despre Avraam care a plecat.
S-a vorbit. Avraam a ajuns în țara Canaanului un om vestit. A purtat chiar un război cu Chedorlaomer și l-a câștigat. Și probabil că toate aceste evenimente au circulat și au ajuns înapoi. Uite, fratele nostru, unchiul nostru, e un om care ne face cinste. Aveți dreptate, foarte adevărat. Al doilea lucru, această caravană de 10 cămile avea darul să impresioneze și să arate rangul la care este băiatul. Nu este oricine. E un om care are o situație materială foarte bună și și-a putut permite să trimită doar așa, pentru un lucru mărunt, 10 cămile încărcate, care era ceva. Era ceva, o cămilă și în prezent are o valoare foarte mare. Acest fapt a convins-o că ea nu se duce în orice familie, ci se duce într-o familie de frunte, o familie foarte bogată, ceea ce este foarte important. Deci, evreul și orientalul nu prețuiește atât de mult banul. Domnule, am nevoie de 1 milion de lei. Banul este doar mijlocul prin care se poate vedea valoarea și capacitatea unui om. Dacă eu sunt om, voi reuși să fac bani. Noi, de exemplu, punem foarte mult accent pe diplome. Am diplomă cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. În Orient, nu te întreabă de diplome. Le scoți, uitați, am făcut, uitați, nu mă interesează. El te întreabă câți bani ai, și ce poți
știi să
faci?
Ce poți să faci, da.
Deci este mult mai practic, mult mai concret. Câți bani ai și ce poți să faci? Atunci era nevoie ca să ducă ceva, să arate că băiatul care e în fața ei e un om care a realizat ceva în viață, care e un om capabil, care e un om cu vază, care e un om care îi poate asigura existența, care e un om care poate să crească copii, are ce să le pună pe masă și poate să educe. Vedeți, foarte mulți astăzi se angajează într-o căsătorie fără ca să aibă asigurată existența. Unde te duci? Cu ce trăiești? Cu ce îți vei crește copiii dacă vin? Nu au, dar pornesc așa, în aer, în vânt.
O aventură.
O aventură. Deci la ei nu era o aventură, trebuia să garantezi, să garantezi viitorul unei familii. Aceasta era doar garanția unei viitoare familii.
N-aș vrea să mai spunem nimic acum. Vom continua în emisiunea viitoare cu pregătirea ei de drum și cu momentul frumos al vederii celor doi. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Sper să ne însoțiți și săptămâna viitoare într-o călătorie de suflet, într-o călătorie radiofonică în emisiunea Jurnal de Studiu.
Cu multă plăcere!